Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө дүйшөмбү 22 февраль. Бишкекте дагы бир журналистке кол салуу болду, ал өзү да айрым серепчилер да муну кесиптип ишмердүүлүгү менен байланыштырууда.
Мен деле ойлойм, анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу атайын бир өз аказыңдан.
АКШ менен Орусиянын башкы дипломаттары Сирия боюнча сүйлөшүү жүргүздү.
I spoke with Foreign Minister Lavrov by phone.
Мен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөштүм. Жакынкы күндөрү Сириядагы ок атышууну токтотуу керектигин өтүндүм.
Ал арада Путин Лавровтон тажадыбы? Болочок эне боюнда бар кезде балыкты чени менен жебесе, баласы ашыкча семиз болуп калышы ыктымал деп окумуштуулар айтып чыкты. Ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздагы макала баяндарда, дүйнөлүк пресса жана илим жаңылыктарында берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач соңку кабарлар, микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы. Сириядагы жардыруулар 100 көп кишинин өмүрүн алды. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия уюмунун 21 февралдагы маалыматы боюнча өкмөт көзөмөлдөгөн Хомс шаарында бомба салынган 2 автоунааны жардыруудан 59 киши инаот болду. Бул жардыруудан көөтпө көбүнчө шииттер отурукташкан Дамаск шаарынын түштүк жагында жанкечтин жардыруусунан 50 киши инаот болду. Ислам мамлекети деп аталган террорчу топ бул жардырууларга жоопкерчиликти алды. Бул арада Кошмо Штаттар мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия жана АКШ Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча убактылуу келишимге жетишкенин, бирок ал президенттер тарабынан бекитилиш керектигин маалымдады. Ал аягына чейин толук чыгарыла элек. Жакын күндөрү биздин президенттер Обама жана Путин сүйлөшүп, бул маселени аягына чыгарат деп күтүп жатам, деди Джон Керри. Джон Керри Сирия маселесин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Орусиянын коргоо министри Сирия боюнча Тегеранда сүйлөшүү өткөрдү. Сергей Шойгу 21 февралда Иран президенти Хасан Роухани жана коргоо министри Хусейн Дехкани менен сүйлөштү. Ирандын Ирна маалымат каражатынын жазуусуна караганда Сергей Шойгу орус президенти Владимир Путиндин катын президент Роуханига тапшырды. Ошондой эле Шойгу Сирияда ок атууну токтотуу жана тынчтык сүйлөшүү боюнча Орусиянын позициясын түшүндүрдү. Бул сапар алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Керри Сирияда ок атууну токтотуу боюнча АКШ жана Орусия убактылуу келишимге жетишкенин кабарлаган эле. Орусия жана Иран 5 жылдан бери жарандык согуш жүрүп келаткан Сирия президенти Башар Али Асадды колдоп келатат. Шойгу жана Дехкани 16 февралда Москвада жолугушуп сүйлөшүшкөн. Иран Орусиядан абадан коргонуучу S-300 системасын жана Су-30 аскери учагын сатып алууну көздөдү. Алтын кендин жумушчулары иш таштоону токтотушту. Бул тууралуу комбинаттын кесиптик кошуунун жетекчиси Таалай Кудусов жекшемби күнү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жумушчулардын айлык акысы төмөндөтүлбөй турган болуп чечилгендиктен жумушчулар жекшемби күнү ишке чыгышты.
Эртең эмес, бүгүн чыгышты жумушка. Өзөсү бүт баары жайында баары иштеп атат.
Талдыбулак сол жээктеги алтын кенин казууга киришип жаткан алтын кен комбинатынын жумушчулары айлык акыларды төмөндөтпөө талабы менен 19 февралда иш ташташкан. Иш таштоо 2 күнгө созулду. Алтын кендин 60% Кытайга Кытай компаниясына таандык болсо, калган бөлүгү кыргыз алтынга таандык. Турат Акимов бүгүн маалымат жыйынын өткөрөт. Анда 20 февралга караган түнү ага болгон кол салуу тууралуу кененирээк маалымат берилет. Власти деньги гезитинин баш редактору Турат Акимовго 20 февралга караган түнү үйүнүн алдында кол салуу болгон. Белгисиз бирөө аны арматура менен башына чапкан. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Ал эми президенттин маалымат кызматы Турат Акимовго кол салууга байланыштуу ишти президент Атамбаев өз көзөмөлүнө алганын маалымдады. Турат Акимов оппозициялык маанайдагы гезит чыгарат. Ошондуктан ага кол салуу кесибине байланыштуу экени айтылууда.
Медреселер анан кийин жок.
Диний окуу жайлар аттестациядан өткөрүлө баштайт. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев жекшемби күнү билдирди. Анын айтымында диний окуу жайлардын аттестациялоону муфтияттын атайын комиссиясы өткөрөт.
Медреселер анан кийин жогорку окуу жайлардын баарын. Жогорку окуу жайлар моунчакты эле. Медреселери 100 медресе бар экен, бирок 70 жакын иштейт экен. Анын ичинен документтерин караштырганда бир анча мынчасы эле аттестацияга кире турган болуп атат дейт.
Муфтияттын аттестациялоо комиссиясына коргоо кеңешинин жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери да кирген. Кыргызстанда медреселерде жаш өспүрүмдөргө кандай билим берилип жатканы суроо жаратып келатат. Нарымбаев жана Коркуновго байланыштуу соттук териштирүү болот. 24-февралда Бишкек шаардык соту бул чоң даражалуу мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу кылмыш ишин кароону улантат. Шаардык сотто жогорку кеңештин мурунку депутаты Нургазы Айдаров жана башкалар көрсөтмө беришет. 17-февралда болгон жараянда Нарыман Түлеевдин кызы Назгүл Түлеева көрсөтмө берди. Президенттик аппараттын мурунку башчысы Нарымбаев жана парламенттин мурунку мүчөсү Коркмазов Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеевдин соттук ишин оң жагына чечүүгө жардам берүү үчүн Назгүл Түлеевадан пара алган деп айыпталууда. Ирактын Фалужа шаарында күрөш токтотулду. Ирактын бул шаарында жергилүү сунний уруулар менен Ислам мамлекеттик террордук тобунун ортосунда 19-февралда кармаш чыккан. Террорчу топтор жергилүү калктын ондогон тобун кармап кеткенден кийин алар өлтүрүлдү деген чочулууларга байланыштуу күрөштү токтотушкан. Жергилүү булакта туткунга алынгандардын саны 100 көп экенин айтышууда. Ирак бийлигинин өкүлү Исса Сейирдин 21-февралдагы билдирүүсүнө караганда Ирак өкмөттүк күчтөрү жардамга келип шаар четине жайгашты. Фалужа жана Мосул шаары Ислам мамлекети террорчу тобу көзөмөлдөгөн ири шаарлардан. АКШда праймеризде Клинтон жана Трамп жеңишке жетишти. Невада шаарында демократиялык партиянын талапкерлери өткөргөн таймашта Хиллари Клинтон ал эми республикачылар арасынан Түштүк Каролинада Дональд Трамп жеңди. Демократтардын экинчи талапкери Берни Сандерс жеңилгенин мойнуна алып, Клинтон АМ'ды куттукта, бирок чоң жеңиш ал тарапта болорун эскертти. Невада штатында праймеризде Клинтон 52.5% добуш алса, Сандерс 47.5% алган. Түштүк Каролинада Трамп 32.5% добуш менен алдыга чыкты.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Кээ райондордо бүгүн бир аз жаан жаашы мүмкүн. Толуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы чүйдө 9-14, таласта 7-12, Баткен, Ош, Жалабатта 10-15, Ысык Көлдө 2-7 градус, нолдон жогору Нарында 0-5 градус суук, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градус, Ош шаарында да жаан чачын жок, абанын температурасы 13-15 градус. Өткөн аптада Бишкекте журналистке кол салууга байланыштуу 2 окуя катталды. Алгач Семетей Талас уулу депутаттын кордугуна кабылганын айтып чыкты. Ал эми ишемби күнү оппозициялык маанайдагы Деньги власть гезитинин баш редактору, саясий талдоочу Турат Акимовго үйүнүн жанында кол салуу болду. Өзүнүн айтымында бул окуя анын кесиптик ишмердиги менен байланыштуу болушу мүмкүн. Кол салууга буйрутма бериши ыктымал болгон тараптар туурасында журналист көрсөтмө берүүдө. Бишкек шаардык милициясы бул факт боюнча бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иш козгоду. Президент Алмазбек Атамбаев ишти иликтөөнү жеке көзөмөлүнө алып, ички иштер министрине кылмыштын бети тез арада ачууну буйруду. Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Бул окуя 20-февраль ишембиге караган түнү болжол менен саат 12:00 өтүп, журналист Турат Акимов өзүнүн үйүнө кайтып келип, машинесин дарбазадан киргизейин деп жаткан учурда болгон. Жабырлануучунун айтымында ал жерде чукулунан пайда болгон чымыр денелүү жигит аны арматура менен башка чапканга аракет жасаган. Жабырлануучу буйтай берип каршылык көргөзгөн учурда арматура анын кулак тушуна сыйра тийген. Моюн тушка урулган экинчи соккуну журналист колу менен тосуп калып, манжасы сынган. Мына ошондон соң журналистке кол салган белгисиз адам окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Жабырланган журналист Турат Акимов ага кол салууну кесиптик ишмердик менен байланыштырып, өч алуу актысы катары сыпаттады.
Заказное ли покушение на убийство? Мурдагы бир материалдар боюнча деп шекшип турам. 3-4 макаланын негизинде где-то болжолдоп турам.
Журналист Турат Акимов ага кол салуу фактысы туурасында милициянын 102 кызматына өзү кабарлаган. Окуя болгон жерге жетип келген милициянын ыкчам иликтеп издөө тобу жабырлануучудан көрсөтмө алып, ага кол салууда колдонулган арматураны таап, далил заты катары ишке тиркеген. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев журналистке кол салуу окуясы боюнча кылмыш иши козголгонун мындайча ырастады.
Кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды.
Укук коргоочулардын баамында орус тилдүү Деньги власть гезитинин баш редактору Турат Акимов азыркы бийликтеги айрым атка минерлер менен саясатчылардын көмүскө иштерин ашкерелеген ачуу макалалары менен коомчулукка белгилүү. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдирасулова журналисттерге кол салууга шышкак берген жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Президент 24 декабрда пресс-конференцияда Дайырбек Орынбек жөнүндө айтканда, эгер мен президент болбосом, аны мен урмакмын, сабамакмын деген ошолой ишаранын өзү мындай туура эмес да президент жагынанчы сындаган, критика менен жазган журналисттерге токмокто жиберсе болот, же болбосо журналисттер токмоктогула деген ушундай бир ишара болуп калды да. Мынакей ошондой саясаттын жыйынтыгында журналисттерге азыр кол салуулар болуп атат. Именно баягы критика жазган Турат Акимовго окшогонго кол салуу, бул мен деле ойлойм, анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу атайын бир өз заказ кылган.
Ошол эле кезде президенттин маалымат саясаты бөлүмү мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев журналистке кол салуу фактысын тергөөнү жеке көзөмөлүнө алганын жарыялаган учкай маалымат таратты. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бул кылмыштын бетин тез арада ачууну тапшырганын айтты.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев журналист Турат Акимовго кол салууну тергөөнү өзү көзөмөлгө алды. Мамлекет башчысы Эчки иштер министри Мелис Турганбаевке журналистке кол салган адамдарды издөө боюнча ыкчам чараларды көрүүнү, ошондой эле тыгыз тергөө жүргүзүп, күнөөлөрдү жоопкерчиликке тартууну тапшырды. Бул азыр башка заман, албаки иштин маанында башка болчу. Андай ой да жок, эме да жок дегендей. Бирок баягы анча мынча душмандар бар да, провокаторлор. Бийликти күнөөлөш үчүн жазат коюшу мүмкүн да ар кандай нерсеничи.
Кыргызстандагы укук коргоочулардын айтымында 2010 жылдан бери өлкөдөгү журналисттерге саясий мүнөздөгү же болбосо кесиптик ишмердигине байланыштуу кол салуу фактылары каттала элек болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эфирибизди улантабыз. Жогорудагы теманы улай бийликти сындаганына байланыштуу болду деп айтылып жатат Турат Акимовдун окуясы. Биз Чолпонбек Сыдыкбаев менен маектешебиз, саясаттануучу. Саламатсызбы, Чолпонбек мырза?
Саламатсызбы.
Жогоруда сабылган журналист кол салуу анын ишине бийликти сындаганына байланыштуу болду деп жатат. Ага чейин дагы бир журналист депутаттын кордугуна кабылганын айтып чыккан. Мына ушул окуялардан улам учурда интернетте, социалдык тармактарда бийликке бир катуу нааразылык айткандар көбөйгөнү байкалып атат да. Буга жана өкмөттүн электрди кымбаттатуу, камсыздандыруу, соцфонд төлөмдөрүн көтөрүү сыяктуу дагы демилгелер кошулуп, өлкөдө бир кандайдыр бир кооптуу саясий абал жаралууда деп айрым серепчилер айтып чыкты. Ошол эле 2010 жылдагы окуялардын алдындагы депчи. Сиз саясаттануучу катары кандай баа берип жатасыз азыркы абалды? Канчалык негиздүү ошондой кооптонуулар серепчилерден?
Учурда саясий кырдаал туруктуу болгону менен өлкөдө экономикалык абал курчуп, социалдык чыңалуу күчөп жатат да. Белгилүү болгондой, социалдык чыңалуу, экономикалык кризистер саясий кырдаалды бир паста эле курчутуп жиберүүгө жөндөмдүү процесстер болуп саналат. Ал эми журналисттердин сабалуусу боюнча бул дагы жанагындай кооптонууларга мындай жол таштап койду го. Себеби мисалы биринчи Семетей Манас уулунуку боюнча мында өз ара мамилелеринде жеке инсандык сапаттарынын деңгээлине түшүп кеткен, эки ага энинин өз ара мамилеси сыяктуу эле болуп калды. Андан көп саясат жасоонун кереги жок. А бирок экинчи окуя боюнча Турат Акимов ушактын деңгээлинде материалдарды жарыялаган, же болбосо баягы бирөөнү айга күнгө теңеп, бирөөнү аябай жамандап жазган журналисттердин, жеңил баа журналисттердин катарына кирбейт. Турат Акимов кыргыз саясатында, журналистикасында белгилүү журналисттерден. Анын үстүнө ал мурдагы коопсуздук кызматынын өкүлү Максат Мамутканов экөө 93 кыймылын түзүп саясий талаптар менен да чыгып жүрүшөт да. Мындай журналисттин, мындай жогорку деңгээлдеги журналисттин сабалышы албетте оппозициялык маанайдагы журналисттин сабалышы бийликке аброй алып келбейт.
Демек анын баягы өзүнүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу болду бул окуя деп айтып жатканда негиз бар экен бир деп эсептейсиз?
Кандайдыр бир деңгээлде негиз бар.
Бүгүн ал өзү дагы Бишкекте пресс конференция берип маалыматтын айтат экен өзүнүн пикирин. Анан сиз мына жогоруда айттыңыз, туруктуу саясий абал Кыргызстандагы деп айттыңыз. Бул эмнеге негизделген саясий туруктуулук деп ойлоп жатасыз?
Буга бир канча факторлорду белгилесе болот.
Кайсы?
Мисалы Кытай элинде мындай бир сөз бар. Бир жолу болгон нерсе экинчи жолу болушу да мүмкүн, кайталанбай да калышы мүмкүн. Эки жолу болгон нерсе үчүнчүсүндө сөзсүз кайталанат деп. Бирок андай болбой эле койсун. Мындай болуп анда экинчи жолу да бир чоң жарылуу болуп кетиши, кетпеши ал өкмөттүн, президенттин, парламенттин колунда. Тилекке каршы президенттер, премьер министрлер, жогорку кеңештин депутаттары алмашып жатат, бирок алардын өз өлкөсүнө жана элине болгон мамилеси өзгөргөн бойдон калууда. Бул бир фактор. Андан сырткары жашоонун кыйындыгынан башка чет жерлерге бакыт издеп кеткендердин мигранттардын саны азаймак турбай күндөн күнгө кайра күчөп атат. Алардын ордун чет өлкөдөн келгендердин агымы толуктап жатат. Мындан сырткары бир жыл мурун бажы биримдигине элди айдап кирүүдө айтылып жаткан экономикалык өсүптөр жөн дурандар бүгүн миф бойдон калды. Бул дагы коомчулуктун кыжырын кайнатууда. Ушундай факторлор барып эгер бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан бир чаралар көрүлбөсө кесепеттүү кырдаарларга алып келүү өлкөнү кайрадан такап коюшу мүмкүн.
Рахмат сизге, Чулпунбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта саясаттануучу Чулпунбек Сыдыкбаев болду. Биз Кыргызстандагы жалпы саясий коомдук абалга азынуулак баа бергенге аракет кылдык. Бишкекте саат 8:16 мүнөттө Азаттык радиосу жаңырууда.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Биздин социалдык тармактарда дагы өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Эгерде интернетте социалдык тармактарда катталган болсоңуз, ал жака да кирип пикириңизди, маалыматыңызды таштасаңыз болот. Бишкекте саат 8:17 мүнөттө азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Сириядагы жардыруулар 100,000+ көп кишинин өмүрүн алды. Орусиянын коргоо министри Сирия боюнча Тегеранда сүйлөшүү өткөрдү. Таластагы алтын кендинин жумушчулары иш таштоону токтотушту. Журналист Турат Акимов ишемби күнү сабалганы тууралуу бүгүн маалымат жыйын өткөргөнү жатат. Кыргызстанда диний окуу жайлар аттестациядан өткөрүлө баштайт. Ирактын Фалужа шаарында күрөш токтотулду. Украинада улутчулдар көчөгө чыгышты. АКШда праймеристе Хиллари Клинтон жана Дональд Трамп жеңишке жетишти. Ошентип АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Сириядагы оо катышууну токтотуунун алдын ала шарттарын сүйлөшкөнүн билдирди. Согуш каптаган Сирияда элдешүү жараяны жакынкы күндөрү күчүнө кириши ыктымал. Аны менен катар эле согуш уланууда. Жекшембиде кечээ күнү Хомс жана Дамаск шаарларындагы жардыруулар 100,000+ адамдын өмүрүн алды. Элиза Кененбаева айтып берет.
АКШ менен Орусиянын тышкы иштер мекемелеринин жетекчилери Джон Керри менен Сергей Лавров телефон аркылуу сүйлөшүп, Сирия кризисин токтотуу үчүн алдын ала шарттарды макулдашты. Бул тууралуу Керри Иорданиянын баш калаасы Аманда өткөн маалымат жыйында билдирди. Мен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен 20-февралда телефон аркылуу сүйлөштүм. Ал эми бүгүн мен ага кайра чалып, жакынкы күндөрү Сириядагы оо катышууну токтотуу керектигин өтүндүм. Анда биз жакынкы күндөрү баштала турган элдешүү жараянын шарттарын сүйлөшүп, алдын ала бир келишимге келдик деп айта алам деген мамкатчы эки тарап ортосунда чечиле элек айрым суроолор бар экенин дагы кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Лавров менен Керринин сүйлөшүүсү тууралуу кыска маалымат таркатты. Анда эки тарап Сириядагы согуштук операцияларды токтотуу шарттарын келишкени айтылат. Бул шарттар Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши террористтик деп таанылган топторго каршы жүргүзүлгөн аскерий операцияларга жайылбайт. Керринин айтымында жакынкы күндөрү мындай шарттар боюнча АКШнын президенти Барак Обама менен Орусиянын лидери Владимир Путин сүйлөшөт деп күтүлүүдө.
Кэри аскери жол менен Сирия кризисин чечүү мүмкүн эместигин белгилейт. Орусия, Иран жана Башар Асаддын режими менен сүйлөшүүсү керек. Биз болсо оппозициячыл топтор жана Сирияны колдогон эл аралык топтун мүчөлөрү менен сүйлөшөбүз. Анткени бул макулдашуу күчүнө кириш үчүн алар ооба же жок деген жообун бериши керек. Алар өз тандоосун жасашы зарыл деп билдирди. Өткөн аптада Сирия кризисин жайгаруу боюнча Кэри менен Лавровтун катышуусунда Мюнхенде жыйын өтүп, анда угатышууну токтотуу боюнча келишимге кол коюлган. 18 мамлекеттин өкүлдөрү кол койгон документке ылайык, элдешүү жараяны 19 февралдан кечикпей күчүнө кириши керек эле. Бирок андай болгон жок. Германиядагы сүйлөшүүлөргө Сирия өкмөтүнүн да байыстуу оппозициянын да өкүлдөрү катышкан эмес. Мюнхен макулдашуусунун Ислам мамлекети, Ан-Нусра фронту сыяктуу террорчул топторго эч тиешеси жок. Макулдашуудан көп өтпөй бир катар батыш саясатчылары, анын ичинде Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс жана АКШнын мамкачысы Джон Керри Орусиянын Сирияда жүргүзүп жаткан аба соккуларын кескин сынга алышып, андан жай тургундардын өлүмү өсүп жатканын айтып айыпташкан. Бул сөздөргө жооп катары Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Москваны күнөөлөп жатышканы менен эч кимиси аны далилдей албай жатканын билдирген. Ал тапта Сирияда зомбулук уланууда, жекшембиде Сириянын баш калаасы Дамаскда жана Хомс шаарында болгон бир катар жардыруулар жүздөй адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу сириялык активисттер жана мамлекеттик медиа каражаттар билдиришти. Күндүз Хомс шаарында болгон кош жардыруудан 60 адам мерт кеткенин Британияда жайгашкан сириялык адам укуктарын коргоо уюму маалымдаган. Андан соң баш калаа Дамасктын Заид Зейнаб районунда болгон 4 жангечтинин жардыруусу дагы 30 ашык адамдын өмүрүн алды. Жарадарлардын саны 100 жетти. Терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал топ алды.
Карчус Элиза Кененбаева макаласын уктуңуздар. Путин Лавровтон тажадыбы? Көз азиз аялына миңдеген гүл тиккен киши апта каарманына айланды. Күнүнө жер ортолук деңизде эки качкын наристе чарчап калууда. Дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн ушул жана башка макалаларга алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салмакчы.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун калдайган карааны барган сайын кичирейүүдө. Эл аралык саясаттын ардагерин Кремль эмнеге жогорку деңгээлде колдонгусу келбейт деген суроого Foreign Policy журналынын аналитиги Марк Галиотти жооп издеп көргөн. Акыркы ирет Мюнхендеги коопсуздук саммитинде сөз сүйлөп жатып, Сергей мырза Украинага карата Орусиянын позициясын билдирүүдө ыргылжың болгону байкалды. Ар дайым өзүнө ишенип, дымактуу жүргөн орустардын номур биринчи дипломатына эмне болду? Ал 2004-жылдан бери Орусиянын тышкы иштерин тескеп келе жатат. 2007-жылы улуттар уюмунун эң кубаттуу инсаны катары таанылган. Ошентсе да ал азыр Кремлде өзүн таппай адашып калган наристе кейиптенет. 2012-жылы президентке кайтып баргандан бери Владимир Путин айланасындагы ишенимдүү адамдардын санын кыскартууда. Мындай саясаты Лавров сыяктуу таланттуу дипломаттын демине суу себелетин болбой, Орусиянын эл аралык акыбалын да оорлоштурууда. Жалындуу сөздөрү Британия, Австралия сыяктуу өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери менен курч кайым айтышуусу менен Лавров күчтүү саясатчы болуп келсе, азыр коркок жалтанчак гана көрүнүп калгандай. Кремль аны абдан акылдуу, эркиндүү, тажрыйбалуу дипломат катары азыркыдай деңгээлде эмес, дагы жогорку кызматтарда пайдаланышы керек эле. Бирок Путин эмнегедир Лавровду унутуп койгондой деген баа берет Foreign Policy.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы качкындарга байланыштуу макалалар түрмөгүн басып чыгарууну улантууда, бул ирет жер ортолук деңизине күн сайын орто эсеп менен 2 наристе мигрант чөөп кетип жатканы баяндалды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча агенттиги жана ЮНИСЕФ атайын иликтөө жүргүзгөн. Сирия, Ооганстан жана Ирактан Европага качкандардын 36% балдар түзөт. Түркия менен Грециянын ортосундагы деңизди кайыктар менен сүзүп өтүү аракетинин аягы кээде трагедияга алып барууда. 2016-жылдын алгачкы айларында эле 410 киши деңизге чөөп кетти. Алардын көбү наристелер болушкан. Frontex агенттигинин маалыматында 2015-жылы жер ортолук деңизинен Европага сүзүп өткөн качкындардын жалпы саны 885 000 адам болгон.
Дүйнөлүк пресса.
New York Times кезине чыккан макалада коңшу Кытайдын Шинжан аймагында акыркы кезде абдан өнүккөн мөңгү туризмине тыюу салынганы кабарланат. Кытайдын мөңгү изилдөөчүлөрү акыркы кездерде Шинжанда жайгашкан тоо кыркаларындагы муз барган сайын азайып, аймактын экологиясына кооптуу кырдаал жаралганын жүйө кылышып, туризмди да тыйышты. Тяньшань тоо кыркаларындагы мөңгүлөргө Кытайдын булуң бурчунан миңдеген туристтер агылып жаткан, акыркы 50 жылдын ичинде эле муз запасынын 47% эрип жок болгон. Бирок туризмден аталган аймак жылына 153 миллион долларга барабар киреше тапчу.
Дүйнөлүк пресса.
Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө эң көп талкууланган темалардын бири Уругвайда океан толкундуруп чыгып калган дельфиндин баласын селфиге тартып жатып өлтүрүп алган адамдардын кылыгы жана көзү азиз аялы жыттасын деп миңдеген гүл тиккен Жапониядагы Куроки аттуу кишинин окуясы болду. Индепендент гезити Жапониянын Шинтоми кыштагынын тургуну 52 жаштагы Куроки көзү көрбөй калган аялы жыттап рахаттансын деп 2 жыл бою өзү ээлик кылган жерге миңдеген Шибасакура аттуу гүлдөрдү тиккен деп жазат. Азыр эми анын бул гүл таласы жеке эле жубайынын эмес миңдеген туристтердин да сүйүктүү эс алуучу жайына айланды. Азыр күнүнө 7000 чукул киши жубайлардын гүл бакчасын көрүүгө барып жатышат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эми илим жана техника жаңылыктары менен улантабыз. Биологдор тозоктун микробу архейден жаңы түрүн табышты. Кытайда сырткы өңүн өзгөрчү робот хамелеон жасалды. Болочок эне боюнда бар кезде балыкты чени менен жебесе баласы ашыкча семиз болуп калышы ыктымал экен. Амирбек Азам уулу микрофондо.
Тозоктун микробу архейден жаңы түрү табылды. Америкалык микробиологдор архейдин жаңы түрүн Түштүк Африка Республикасында 1000 метрден 3000 метрге чейин тереңдеги алтын кендердеги суудан жана кыртыштан табышкан. Андай түпкүрдө жарык жана кычкылтек эгерим болбойт. Жаңы архей энергиянын булагы катары суутекти, азот кычкылын жана истүү газды пайдалана алганы менен өзгөчөлөнөт. Аталган заттар жер астында көп кездешет. Архейлерди 40 жыл мурда алгач америкалык биолог Карл Вьозе тапкан. Мындай микробтор жердин терең катмарында жашаганга ыңгайлашкандыктан аларды биологдор тозоктун микробу деп аташты. Өңүн өзгөртчү робот хамелеон жасалды. Хамелеон кескелдирик сыяктуу. Айлана чөйрөнүн өңүнө жараша тонунун түсүн өзгөртүп турчу механикалык хамелеонду Кытайдын Ухан университетинин изилдөөчүсү Гуапинг Ван жана анын кесиптештери жасашты. Алар 3 өлчөмдүү принтер менен хамелеондун пластмасса скелетин жасашып, анын сыртын квадрат формасындагы электрондук оптикалык модуль менен капташкан. Ар бир модуль коргошун жана индийдин аралашмасынын оксити менен жалатылган. Бул өңү тунук материал өз аркылуу токт өткөрүп, суюк кристалдуу сенсордук дисплейлерде, күндөн кубат алчу батареяларда колдонулат. Аскерлер түсүн өзгөртчү материалды алмашкыс костюм маскировка же жамынчы катары жолдон жашынуу үчүн пайдаланса болот. Буудандан күлүк квадрокоптер. Пентагондун канат астында жасалып, түркүн навигациялык жана чалгындоо приборлору менен жабдылган квадрокоптер сыноо учурунда ылдамдыгын 72 километр саатка жеткире алган. Ал сырткы навигациялык системасы жок автономдук режимде учкан. Квадрокоптерлер аскерий чалгындоо маалыматтарын топтоо, катаал ал, адам барганга алыс жана кооптуу жерлерди сүрөткө тартканга пайдаланылат. Азыр 20 метр секунда ылдамдык менен учуучу аппараттар бар. Бирок аларга татаал шартта автономиялуу учканга мүмкүндүк берчү ар кандай приборлорду орнотууга болбойт же мүмкүн эмес дейт Пентагондун атайын программасынын башчысы Марк Микайер. Болочок эме балыкты чени менен же. Аял 9 ай кош кабат кезинде балыкты көп жесе, болочокку бала ашыкча семиз болушу мүмкүн. Акшылык жана британиялык илимпоз медиктер 15 жылдык изилдөөнүн натыйжасында ушундай жыйынтыкка келишти. Алар 26 000 боюнда бар аялды жана алардын балдарын төрөлгөндөн тартып 6 жашка чыкканга чейин байкоого алышкан. Изилдөө жумасына 3 жолудан кем эмес балык жеген аялдардын балдарынын салмагы төрөлгөндө жана 6 жаш курагында өз курдаштарынан бир кыйла чоң экенин көрсөткөн. Алдагы балдар 4 жашта экенде 14%нын салмагы апасы кош кат кезде аз балык жеген балдардан чоң жана семиз болушкан. Ал эми 6 жаш куракта алардын 22%нын салмагы курдаштарынын салмагынан алда канча оор болгон. Врачтардын айтымында болочок чүрпөнүн мийиси жакшы өнүгүүсү үчүн боюнда бар аялдар балык жеши керек. АКШнын азык түлүк жана дары дармек агенттиги адамдарга жумаасына 227 граммдан 310 граммга чейин балык жегиле деп рекомендация берет. Балыктын омега 3 майы мээ үчүн пайдалуу.
Албетте балыкты жебей коюу такыр туура эмес, албетте чени менен жеш керек экен, өзгөчө боюнда бар келиндер. Бишкекте саат 8:29 Азаттык радиосун угуп жатасыздар.
Азаттыктын телеберлерин коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз. Азаттык радиосунун таңкы эфири ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кыргыз тилди бөлүгү ал эми алдыда орус тилиндеги перекресток берүүсү саламатта калыңыздар.